Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Det tirsdag, og for en uke siden så begynte jo E3 som vi snakket litt om forrige uke, og vi skal snakke enda mer om det i dag, for Nintendo har vist fram mye spennende vi må snakke om, Sony har fram på, og ja, det egentlig kjempemye spennende, og våre to gode medarbeidere, Johan og Marius, har jo vært i USA under E3, og der ennå, og de har sendt oss et lite reisebrev om hva de opplevde der, så det blir jo spennende å høre fra.
Det blir veldig kjekt å høre fra de. Vi skal også se på Beyond Good and Evil 2 og Far Cry 3, som begge ble diskutert på E3 nå. Og i tillegg til det så skal vi anmelde Duke Nukem 3D. Forresten, Duke Nukem Forever. Jeg skulle ønske vi kunne anmelde Duke Nukem 3D, men vi skal anmelde Forever etter, ja, Forever Waiting. Så kommer nå anmeldelsen av Grom-spillet.
Så følg med i timen som kommer foran dere, for nå skal meg, Vegard Flobakk.
Og meg, Tormund Husbø, leide dere gjennom labyrinten som har vært E3 2011.
Ukas toppsaker.
Ny konsol har vi jo fått nå, Nintendo Wii U, som er et av de verste navnene jeg personlig har hørt noen gang. Det er jo helt klart at Nintendo de ønsker å fri tilbake til hardcore-publikummet, samtidig som de vil ha sitt casual-publikum. Og hva er ditt synspunkt på dette, Vegard?
Altså, det er jo egentlig det jeg så på meg kommer til å skje. Han skal prøve å fremstille seg selv som seriøs og liksom, eller så seriøs, det er Nintendo. Men også han skal ha tilbake den hardcore-fansen som jo har, jeg vil tro, forsvunnet i stor grad. Men jeg synes han viser frem litt for lite ting for å friste meg tilbake, så det er litt for få av de gode gamle seriene som jeg likte. Og det er litt for, det ser ut som det blir for mye gimmick-ting. Nå har jeg jo ikke prøvd den, altså, hovedgreia, for å si sånn da, med Wii U. Jeg er jo enig med deg med navnet her. For eksempel Twi har det mye morsomere navn.
Ja, eller bare Wii 2, eller bare Nintendo, eller et eller annet. Noe som bedre enn dette her.
Men tilbake til, altså, det han viser om da, det en kontroll. Det en ganske stor kontroll med en skjerm midt på. Og i teorien så kan det gi en del spennende spillmekanikk, hvor du får ulike input fra ulike steder, altså i rommet rundt deg. Det kan være gøy, men jeg må nesten se og prøve det og oppleve det, for at jeg blir overbevist. Jeg ganske skeptisk per dags dato.
Det jo mange som skeptiske på grunn av vekt, og fordi at denne her kontrolleren ser jo ut som en 360-kontroll blandet sammen med en iPad. Skjermen er ikke like stor som på iPad. iPad har jo en 10-tommer-skjerm, mens her er det snakk om 6-tommer. Og det kan forsikre deg om at dette er en lett kontroller. Så det er klart at, dette vil fort utvikle seg til å enten bli en suksess eller en fiasko for de som vil ha Call of Duty og tilsvarende skytespill på konsolen.
Det som er kult da, er at de har gått opp innenfor full HD.
Endelig.
Egentlig selvfølgelig, men også det var på høy tid virkelig. De skal ha bakoverkompatibilitet til Nintendo Wii, og det er jo fantastisk bra for alle som har kjøpt den, for det er utrolig mange mennesker der ute som har en Wii-konsol stående på hylla. Skal de ha kompatibilitet bakover til GameCube, vet du det?
Nei.
Faen også. Jeg har ikke, så mange gode GameCube-spill.
Men altså, hvor lenge siden er du hadde bruk for GameCube-spillene dine i Wii-en, altså? Det er derfor jeg har en Wii, sånn at jeg kan spille Code Veronica. Og fra gamle spill til nye så har det jo nå blitt annonsert noen spill til Nintendo Wii U, i tillegg til for eksempel Arkham City og Ghost Recon Modern Soldier, eller hva han heter. Da kommer Lego City Stories, eller som vår venn i South Park ville sagt, Lego Shitty Stories. Et nytt Super Mario, nei. Unnskyld, Super Smash Bros. Spill er på tappene, og ikke minst et nytt Pikmin. Det hadde jeg jo ikke regnet med at vi skulle få.
Men jeg er veldig fornøyd med at du får et nytt Pikmin. Jeg synes Pikmin 1 var et fantastisk trivelig koselig, men samtidig utfordrende spill. Det liksom en sånn klassisk Nintendo-greie. De klarer å lage noe som så søtt og charmerende, men samtidig gir en utrolig god spillopplevelse. Det liker jeg veldig, veldig godt, så jeg gleder meg til å se med Pikmin.
Ja, definitivt. Så jeg er spent på hva flere S Nintendo-arie er med. Vi får jo sikkert garantert gjensyn med gamle franchiser, eller Super Mario og Zelda. Ja. Så å få det i full HD, det blir herligt. Noe som også er i full HD er jo Duke Nukem Forever, som er oppfølgeren til Duke Nukem 3D, som kom ut i 1996. Og nå viser det seg at spillet ble jo sluppet på fredag, og det har allerede solgt godt. Såpass godt at det har kommet på nummer 1 på topp 10-lista i England.
Foran blant annet Simba Fitness. Zumba Fitness,
ja. Let's Zumba!
Yes. Og andre skriptabelfilm som Renoir og Infamous 2. Infamous 2.
Infamous 2 debuterte jo også denne uka og kom inn på fjerde plass bak LA Noir og Zumba Fitness. Og Red Faction Armageddon kom på åttende plass. En plass foran Call of Duty Black Ops. Så det er nye spill.
Har det tungt.
De har det for så vidt tungt, med mindre du heter Rockstar eller Take-Two og Gearbox. Så det er jo greit at de begynner å tjene litt penger etter 14 år kontinuerlig utvikling.
Over så, til PlayStation Vita, som er et sånt der merkelig navn det også. Vi er egentlig begge to enige om at navnet høres forferdelig ut. Ja. Navnet skjermer ingen sies jo. Det hele da snakker om deres nye håndholdte vidundermaskin.
Ja. Det er et mysterium at de ikke bare kalte det for PSP 2. Det er mye ærligere og mye finere, hadde sett penere ut på maskinen. Så PSV kommer jo til å motta spill til etter hvert. Og det er jo egentlig ikke så mye nytt, bortsett fra det vi visste fra før. Da blir touchscreen både foran og bak. Det vil være Bluetooth, Wi-Fi og 3G i noen modeller. Men det som virkelig er salgspunktet da til PlayStation Vita er jo spillbiblioteket. Blant annet så har vi BioShock Vita, et nytt Dynasty Warriors, ikke at noen bryr seg om det. Et nytt Hideo Kojima-spill. Det må jo bli Metal Gear Solid Peace Walker 2, kanskje.
Altså, det har vært jævlig gøy om Hideo Kojima gjorde som han alltid har sagt, og laget noe helt annet som overhovedet ikke har Metal Gear-universet å gjøre. Bare ja, for å virkelig in
your face. Hvem skal kjøpe det?
For all del, altså.
Zone of the Enders solgte jo helt elendig, så hold deg med din lest, Hideo Kojima.
Killzone skal få en ny iterasjon til PlayStation Vita. Little Big Planet, selvfølgelig. Ja, det ser spennende ut.
Og så får vi også en Diablo 3 rip-off, som heter Ruin, som du da kan spille både på PS3 og på PlayStation Vita, sånn at du kan automatisk synkronisere saven, som da er rett og slett et minimum av det vi kan forvente.
Ja, men det er en spennende funksjon, så jeg tror det kan bli moro, egentlig.
Nyheter, kultur, samfunn, musikk.
Studentradioen i Bergen, verdens beste radiokanal.
Vi har jo så vidt nevnt litt rande spill, men vi skal nevne langt flere spill. For det første så er det jo masse kjente, kjære, store navn som har vist frem litt og litt og litt mer nytt. For eksempel mer Mass Effect, mer Zelda-informasjon, mer ditt og datt, ja.
Og de store overraskelsene uteble, stort sett, bortsett fra kanskje den nye konsolen da, siden alt som har blitt annonsert var egentlig noe vi visste før, med visse unntak. Og du fant jo et spill du likte veldig godt, Vegard.
Ja, det morsomme med E3 er at altså, det er masse sånne store ting som vi halvveis vet at hva som skal sies, altså er det nye ting vi overhovedet ikke visste hva var, og da blir det litt sånn, det er litt gøy. Payday the Heist er et sånt spill som er, åh, det høres jo moro ut. Det er litt sånn, fireplayer co-op, du skal rane en bank. Og visst nok da, ifølge de som har laget spillet, så skal du selv kunne påvirke hvor voldelig det her blir. Så det er snakk om et væpnet ran, du løper inn og tar gisla og kjenner ut igjen på en eller annen måte. Men det er mange, mange veier til mål, det er jo så lovende ut. Det kommer selvfølgelig politiet etter deg, men hvor aggressive de er skal være avhengig av hvor aggressiv du er, og så videre.
dette høres jo ganske kult ut, fordi at en kunne jo gå bukseløst rundt i Kane Lynch Deadman sin multiplayer og rana banker, og det som var kult da, det var at når du først hadde fått tag i gevinsten eller selve målet for bankrane, så kunne du skyte ned alle som rett og slett var med i teamet ditt og backstabbe.
Ja, det var det konseptet som jeg kanskje synes var høres morsomst ut med den koopen. Jeg prøvde den aldri selv dessverre, fordi spillet fikk generelt såpass slakt. Men akkurat den funksjonen høres jævlig kul ut når du spiller med vennene. Og det sånn fjerde, femte runden på rad. Og du vet at Tormod kommer til å finne på noe jævelskap hvis han får tak i pengene.
Den type ting. Så finner du på et eller annet bra bukseløst scheme for å drepe meg. Så jeg gleder meg til å spille det sammen med deg. For Kane Lynch er jo kanskje ikke det beste spillet som er lagt, men noen interessante ideer hadde det. En annen interessant idé var jo at Soul Calibur ikke er dødt, for Soul Calibur 4 var jo, til tross for at spillet var utrolig godt, det var jo ikke den store mainstream-hitten. Og nå kommer det altså mer Soul Calibur, som skal da hette Soul Calibur 5. Jeg er glad for at de ikke har et sånn teit undertitel, for det er jo viktig da, å være ærlig med spilltitlene.
Ja, og jeg har jo heller ingen sånn kjip revitalisering og gjenoppdagelse av serien om tar en straightforward ærlig Soul Calibur 5.
Ja.
Og Soul Calibur er jo en ganske kul serie, sånn, det er en klassisk slåssespill, men det som gjør det litt annerledes andre spillene er at du alltid... Så godt som alle figurerne bruker våpen, sverd, stava, etc. Som gjør spritet opp og gjør det litt annerledes, rett og slett.
Soul Calibur 4 hadde jo verdens kuleste karakter, der du egentlig bestod hele karakteren i at han kunne teleportere seg rundt på banen med en stol, sånn at han satt seg ned i en stol, og så gikk han på andre siden av banen. Det var da Algol, og han håper jeg kommer tilbake. Og det er jo mange karakterer i dette Soul Calibur-universet, der noen ligner litt mer på den andre, men Soul Calibur 5 kommer til å ha 20-30 karakterer, så det er mye nye karakterer og utforske, siden over halvparten skal være nye.
Ikke minst så kjenner dere Rayman Origins. Det er jo en sånn velkjent spilserie. Det også, det har kommet tre spill i hovedserien, og så kommer en del spin-offs og litt sånn remakes her og der. Og du er jo en fan av serien, ser du. Så gleder du deg?
Jeg vokste jo opp med to spill. Den første var Professor Salvadores Mysterie gjennom tid og rom, og det var også et spill som heter Rayman, som jeg hadde til PC og senere PlayStation 1. Og spillet var jo veldig trist og sørgmodigt. Det var veldig, veldig fascistisk tematisert. Den skulle frigjøre en del forskjellige skapninger fra en ond mester som het Mr. Dark. Og nå kommer Rayman Origins, så spytte det originale Rayman-spillet i trynet med å gjøre det om til et virkelig sånn vibrant og fargefullt plattformeventyr som har veldig stor fokus på co-op, og det liker jeg ikke, for Rayman er en ensom opplevelse som de ikke skal tykle noe med, og det er jo skikkelig vondt å se serienskaper Michael Ancel stå på scenen og presentere dette som om dette var hans hjertebarn, når det egentlig er bare en sånn retardert unge bare skulle sette inn i hønshuset.
Over til noe helt annet enn ditt syn på omsorg av... ja, jeg har gjort noe helt annet. Vi er jo glad i... Altså, ting som har vært gjort litt for mange ganger blir man lei av. For eksempel 2. verdenskrig, vi begynner å bli litt trøtt.
Ja, litt. Litt nå.
Jeg har vært trøtt de siste 10 årene, egentlig, av filmer og spill som tar utgangspunkt i 2. verdenskrig. Furious 4 høres litt mer spennende ut. Det er fra Ubisoft, tror jeg.
Ja.
Ja. Det skal være en sånn superhelt take på 2. verdenskrig, og det høres jo forfriskende ut.
Ja, utifra det som var på liksom... CG-traileren som ble vist under Ubisofts pressekonferanse, så virker det jo som om de har tok corniness-faktoren og kjørt den opp på 11. Og det liker vi jo. Vi liker at ting tør å ikke ta seg selv så voldsomt seriøst, og om dette blir da et førstepersons eller tredjepersons, vil jo være ganske avgjørende på hvordan spillet kommer til å spilles.
Det skal også rykte om at det her en firespiller Coop, eller er det våre spekulasjoner siden heter for Furious 4?
Det, jeg håper nå det. Tenk da hvor gøy Gears of War I Coop, og så setter du det til andre verdens krig, altså. Det kan jo ikke bli feil, og det jo Gearbox som har utviklet det, som lagde Borderlands, og nå senest jo ferdig Duke Nukem Forever, så vi vet jo ikke hva kvalitet dette produktet kommer til å ha.
Over til, ja, egentlig mer av det samme. Vi jo veldig glad I etere, og våre to gode venner, Marius Kjørmo og Johan Larrans Greif, tok turen over dammen, og har vært I USA fra før etere, og der ennå. Og hvordan de har opplevd det hele seansen, det skal du få høre litt mer om.
Da sitter vi her på hotellrommet nå I San Francisco. E3 over, og det på tide å oppsummere litt av hva vi har opplevd nå I den forrige uka.
Ja, vi har jo hatt det gøy, selvfølgelig, og det ingen tvil om at hardware var noe av det som stjal overskriften her. Vi fikk jo to nye konsoler som vi fikk se og prøve, og kanskje den aller største var Wii U, som du sto I kø I 19 timer for å få teste ut.
Ja, jeg sto I kø I 3,5 timer. Og begynte å gi opp på slutten, men til slutt så kom jeg inn og fikk prøvd litt av den. Kontrollen den god å holde I. Den litt, den ganske lett. Mye lettere enn den ser ut til å være. Hvis jeg skal si noe som trakk ned, så føltes analogstikkene litt billig I forhold til for eksempel 360 og PlayStation 3. De viste jo kun frem tech-demo på standen sin. Ingen ordentlige spill som bekreftet. Det mest imponerende så spillmessig sett var vel et sånt rart piratrytmespill der du skal bruke Wii U-kontrolleren til å da, ta imot imaginære piler da, på siden av deg og over deg og under deg. Som vanlig med Wii så høres jo det litt kjipt ut når jeg beskriver det, men det fungerte ganske bra. Men jeg fikk spilt alt for lite til å kunne si noe sikkert om det her en fantastisk teknologi eller ikke, men det lille jeg fikk prøve var moro.
Ja, og det som jo lover veldig bra for den jo også at veldig mange tredjepartutviklere har uttalt at de skal støtte denne konsolen, og vi får jo håpe at det stemmer og at det kommer gode spill også til den, for en konsol uten gode spill ubrukelig.
Ja, du fikk jo også prøvd en konsol av det håndholdte slaget.
Yes, PS Vita, PlayStation Vita, fikk jeg prøvd. Trengte ikke heldigvis å stå så mange timer I kø for å få legge mine klamme never rundt den. Den funker bra. Det ser bra ut. Den tilsynelatende kraftig nok til å kunne spille spill som har en ganske høyere kvalitet enn det PSP har. Det ser ikke ut som et PlayStation 3-spill, selv om jeg har observert at mange har skrevet at de gjør det, men det ser likevel bra ut, det som på den. Den to analogstikker som gjør at spillfølelsen minner mye mer av det samme som du har når du spiller på en vanlig hjemmekonsol, og det skal jo også være mange features som skal kunne knytte den opp mot PlayStation 3-en, sånn at du skal kunne spille spill for eksempel både på Vitaen, og så kan du lagre save-gamen din, og så kan du plukke den opp igjen på PS3-en når du kommer hjem og spiller videre. Og sånne ting som lover bra. Så alt I alt så må jeg si jeg hadde et positivt inntrykk av PS Vita.
Vi fikk jo sett et spill den siste dagen, torsdag, ja, 9. juni var det vel. Og da fikk vi se det som vel høydepunktet på messa for oss begge to. Og det var Bioshock Infinite fra 2K og Irrational Games.
Ja, de hadde jo lagt et fint screening room som var innredet I samme stil som spillet, så det var veldig stemningsfullt å sitte der. Og den demonstrasjonen vi fikk se var I rundt en halv time. Og hvis noen av oss var skeptiske til Bioshock, og det var vi jo strengt talt, så vel mest av den skepsisen vi skal vekk nå.
Ja, det er veldig fint at de har tatt en ny historie, en ny by, nye karakterer. Det vi også var spent på var vel om de klarte å gjøre noe nytt med gameplayet. Og det ser det jo ut som de får til med det der snedige lufttransportsystemet de har laget, som da kalt Skylines. Det litt som en slags enmanns berg- og dalbane du får å farte rundt på i byen Columbia.
Ja, det virker som om historien godt gjennomarbeidet. Det estetiske ser kjempebra ut. Det som vi synes vi reagerte litt på var at det var tilsynelatende veldig mange fiender innimellom. Og kanskje det gjør at gameplayet da vil føle
føles å bli litt annerledes enn det de gjorde i det første Bioshock-spillet. Men får vi rett og slett bare se hvordan det blir. Men uansett, grunnfølelsen vår var at dette her, dette blir bra. For det, vi fikk skikkelig den der wow-følelsen når vi satt og så dette, og vi hørte det ble presentert, og ja, vi gleder oss helt definitivt.
Mye av det samme kan vi si om Skyrim. Det var vel du ganske forhåndsfrelst, Marius, mens jeg er ikke noe særlig RPG-person, så jeg var mer skeptisk. Men den demoen vi fikk se var såpass god at til og med jeg, som ikke liker den sjangeren engang, ble overbevist. De nye magiske angrepene som du kan gjøre i Skyrim ser utrolig heftig ut, og vi må jo ikke glemme de fantastiske dragene som ser veldig, veldig imponerende ut i Skyrim.
Absolutt, det var vanskelig å ikke la seg imponere av spillet, men samtidig så føler jeg også at det har blitt kanskje litt i overkant hauset opp, fordi at det, veldig mye av det er det samme som Oblivion var, men det er lagt en del nye features som er absolutt er kule, som du, ja, du nevnte dragene, du har noen muligheten til å dual-wield, altså mulige ting, som vil si at du kan bruke begge hendene som våpen, i tillegg til at du da bruker munnen som våpen også, i form av noen sånne krigsbrøl som du lærer, og det ser veldig vakkert ut, og ja, det har Elder Scrolls oppskriften, og det ser så bra ut, og det, ja, jeg må si det, jeg gleder meg helt utrolig også til Skyrim kommer 11.11.2011.
Like etter Skyrim så fikk du jo se et annet spill fra samme utgiver, Bethesda, det var Prey 2. Oppfølgeren til det kritikerroste, men ikke så altfor populære Prey, som kom for noen år siden.
Ja, det må jeg også si var noe som fikk meg til å heve øyelokkene mine. Det ble skikkelig overrasket, for det så veldig bra ut. De har kastet veldig mye av oppskriften på Prey, og lagt et helt nytt spill med en ny hovedkarakter og alt mulig. Nå er du på en fremmed planet. Det er veldig, veldig Blade Runner-aktig verden. Det er en veldig vertikal verden, og det er en FPS med masse free running og en åpen verden der du selv velger hvilke oppdrag du ønsker å gjøre. Uten å avsløre alt for mye, så ender du da opp som en bounty hunter og skal rundt da og fange eller drepe alt slags mulig folk som du får kontrakt på. Og med et helt vanvittig arsenal av våpen og muligheter til kommunikasjon og så videre, så det må jeg si også så kjempebra ut.
Et annet spill som jeg gleder meg til å prøve var El Shaddai Ascension of the Metatron, som er, det er vel så lite mainstream som du får det i selve konseptet. Det er et actionspill basert på en bok som da ikke var tatt med i Bibelen i utgangspunktet, en såkalt apokryf bok, Enochs bok, der du da er en engel som får å banke opp andre engler, og du får hjelp av djevelen, hvis jeg har forstått det riktig. Det er spillet minner veldig om, ja, Devil May Cry, Bayonetta, ganske sær visuell stil. Det ser nesten ut som en slags, ja, oljemaleri til tider. Veldig, veldig vakker grafikk. Største spørsmålstegnet der var vel spillbarheten. Veldig enkelt kampsystem, ikke så komplisert som for eksempel Bayonetta. Du har egentlig bare to angrep og tre forskjellige våpen. Så jeg lurer litt på om det kan bli litt ensformig, men det visuelle var såpass kult at det likevel verdt å glede seg til Ascension of the Metatron.
Et annet spill som jeg var veldig usikker på, som vi fikk etter hvert demonstrert, det var det nye XCOM-spillet. Fordi at en har bare fått sett noen videoer, noen trailere som ikke inneholder gameplay, så en har liksom ikke visst helt hva har de egentlig tenkt å gjøre med denne XCOM-lisensen. Og når vi da fikk komme inn, så fikk vi da se hvordan spillet faktisk fungerer, og det ser bra ut. Det er en førstepersons shooter, en taktisk shooter, og den er også oppdragsbasert da, og det har beholdt det gamle med at du mellom oppdragene så har du da en base der du samler sammen folk, du gjør research og så videre, og ting som du plukker opp på de forskjellige oppdragene dine bruker du da til å forske frem nye våpen, og så hele poenget er du da å få liksom tak i romvesenene sin teknologi og bruke det mot romvesenene for å beskytte jorda som er under angrep. Det er da satt til, hva var tidsperioden?
Det glade 50-tall,
og også der synes jeg estetikken så veldig bra ut. Så om man kanskje var litt skeptisk til å begynne med, jeg er veldig glad i de gamle XCOM-spillene, så gleder jeg meg skikkelig nå, kjenner jeg. Jeg har trua, absolutt.
Og det er vel det vi generelt kan si fra E3. Det var veldig morsomt å få oppleve det. Det er jo første gangen både du og jeg har vært her i Los Angeles på E3. Vi kommer selvfølgelig tilbake med mer utover de neste sendingene i Hardcore.
Det kan du være garantert på. Vi kommer til å prate masse mer om alt det vi har opplevd, både det gøyale og det seriøse og alt det tøysefjase som vi har vært med på. E3 har vært et sirkus uten like, med oppturer og noen nedturer også. Og du får selvfølgelig høre alt når jeg, Marius Fjørmo, og du, Johan Greif, kommer tilbake til regnværshovedstaden Bergen.
Ja, og Flommen.
It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum.
Vi nevnte jo tidligere i sendingen at Duke Nukem Forever har kommet ut på det store markedet og gjorde det jæklig bra i England. Det kom jo rett før helga. Og du, Tormod, har fått den udelte glede å sette deg ned med spillet. Så hvordan var det? Som alle drømmene oppfylt?
Etter 14 år med venting, så er nå Duke Nukem i hendene mine. Og etter 14 år med venting, så kan du jo ikke gjøre noe annet enn å skuffe. Og det er greit nok. Men å skuffe på denne her måten, det er rett og slett helt uhørt. For hele spillet er et sammensurium av oppgulp og idestjeling som jeg aldri har sett før noen gang. Dette er rett og slett ræv.
Såpass ille. Du kan jo begynne med en eller annen ting. Hvordan, altså, Duke Nukem var jo en ganske så corny, litt sånn halv parodi av spillverdenen. Fungerer den som det er nå, eller?
På dette tidspunkt så har Duke Nukem bare blitt en parodi på seg selv. Hele spillet passer ikke inn i vår tidsalder. Jeg har lest mange kommentarer på for eksempel Game Reactor sin anmeldelse. Jeg er veldig sjeldent inn på Game Reactor, men i dag så gikk jeg inn og leste anmeldelsen, som for øvrig filleriste hele spillet veldig, veldig grundig. Og det er åpenbart at det er noen som synes det er gøy. Jeg syntes ikke det var gøy, fordi at det har ingenting egentlig med det gamle spillet å gjøre. For du kan kun ha to våpen samtidig, i tillegg til å ha to granattyper, og loading-tiden er rett og slett helt horrible. Det tar i underkant eller overkant av ett minutt fra du dør til du respawner, og det er etter gjerne at du har hatt gameplay i fem minutter.
Det er jo en ting vi husker fra gode gamle Duke Nukem, var jo store, usannsynlige våpen som på ulike fantasifulle måter ødela fiendene. Fungerer det nå? Har de fremdeles Big Fucking Gun i en variant? Altså, ja, den er jo fra Doom, ikke nok, men ja.
Ja, BFG er jo fra Doom og Quake, ikke sant? Men i hvert fall så...
Samme ideen var det jo ute og gikk i Duke Nukem.
Akkurat. Og jeg elsker originale Doom, Quake, Hexen, Mortyr, alle disse her gamle build engine som alle var basert på Doom-spillene. Og Duke Nukem Forever er rett og slett helt identitetsløst. Store deler av spillet går ut på at du kjører bil i stedet for å gå rundt og skyte folk i trynet, så må du kjøre bil, og de segmentene er så godt som rippet ut fra Halo sin kampanje, bortsett fra at enten det er ODST eller Reach, så er kampanjen til Halo mye mer sammensatt og bedre. Og en kan jo også ta de vanlige skytesekvensene. De er veldig, veldig mangelfulle, for siktet er rett og slett helt brukket. Det er mange bugs, det er veldig låg framerate. Hele spillet framstår etter 14 år som utrolig uferdig, fordi at veldig mye av spillet er lagt i forskjellige tidsalder. Sånn at det er rett og slett bare trist og tragisk. Det er jo av og til at jeg synes det er morsomt å skambanke et spill når jeg kommer her inn i studio med en skikkelig anmeldelse som gir rungende lyder, men denne gangen så etter 14 år, altså, det er med sentimentalitet at jeg har spilt dette spillet.
Så det er rett og slett ingen gode sider med det? Er det bare sorgen? Eller har du jo hatt litt moro her og der?
Altså, det er jo litt nostalgi da, men når den nostalgien misbrukes, og den ikke gis verdig behandling, så føles det jo enda verre. Sånn at en ser jo at de har prøvd, en har ulike kulturelle og popkulturelle referanser da, som gjennomgår gjennom spillet, blant annet med Power Armor is for pussies, eller at han ene du spiller sammen med heter Lieutenant Jenkins Leroy. Så altså, du trekker gjerne litt på smilebåndet. Det er akkurat som, jeg vet ikke, å se de siste filmene til en død komiker, sånn at der ser du bare at nå er han klar for et bedre sted og bør forbigås i stillhet. Så det var jo en legendarisk expansion til Duke Nukem 3D som het Duke Nukem 3D Beach Vacation i Hawaii, og Duke burde strengt tatt aldri kommet hjem fra den. Så hvis du vil spille dette spillet, så forstår jeg deg, fordi at det er av ren nysgjerrighet du spiller, fordi at dette her er rett og slett en slags likvake av gameplayet til Duke Nukem. For i løpet av de 14 årene så har like og mekanikken rotnet så voldsomt at nå er det bare et dårlig tilrett lik som ligger igjen av Duke Nukem-franchisen. Det er tid for å dra til litt finere og nydeligere strøk her i Hardcore, for det har jo vært ymse nyheter som har lekt ut av E3 i 2011, og vi begynner rett og slett med Beyond Good and Evil 2, siden det er jo et prosjekt som har vært i utvikling ganske lenge, og vært i snakk om enda lenger. Og originale Beyond Good and Evil solgte ikke så voldsomt bra, sånn at den nye HD-remaken til Beyond Good and Evil skulle da være et testmarked for om folk var fortsatt interessert i en oppfølger.
Jeg husker jeg spilte det noen år etter at det kom, og da tenkte jeg at det var litt sånn kjedelig. Det var fascinerende en stund, men jeg ble aldri helt hektet og kom aldri helt inn i det, så jeg må dessverre si at jeg aldri ble ferdig med
det. Det er mange som har liksom fått et slags spirituelt bond til dette universet da, siden det er åpenbart litt charmerende, selv om jeg syntes at gameplay-mekanikken var virkelig utdatert allerede når det kom i 2003. Og det er klart at Ubisoft, de ønsker å lage en oppfølger til Beyond Good and Evil, som sannsynligvis vil være ganske mye mer annerledes enn det originale Beyond Good and Evil. Jeg vil gjette at de tar det i en mer uncharted retning, bare innad i Beyond Good and Evil-universet.
Ja, så den sjangeren det en gang var, altså en sånn der character adventure, halvveis plattformer, det er jo en ganske død sjanger egentlig i dag, det er jo ikke mye nytt vi ser der, så jeg tviler på at de vil prøve å lage en stor remake i den æren-kategorien der da.
Dessverre så er jo det du sier helt faktum for alle de der alle de spillene som vi husker fra 2090-tallet som var virkelig karakterdrevne plattform, halvveis gjort annet støff. Det er jo overtatt av for eksempel Uncharted. Og en gleder seg jo også til at Beyond Good and Evil-skaper Fredrik Reinahl skal lage endelig en oppfølger til Little Big Adventure. Det har da jo vært lovt i snart 20 år.
Men når kommer da denne fantastiske Beyond Good and Evil 2, er jo kanskje det første spørsmålet man stiller seg.
Jeg mener at det vil komme rundt neste konsolgenerasjon, så kanskje det blir en launch-titel til Wii U. Det virker jo som om det vil være en ideell plattform for Beyond Good and Evil, for det er jo litt kunstnerisk og lekent og ikke helt Call of Duty-tungt allerede. Så vi får rett og slett se på det. Og en oppfølger jeg ikke hadde rent med å få høre om i det hele tatt blir annonsert, er Far Cry 3.
Ja, Far Cry 1 var jo det første eller andre spillet til Crytek, gutta som nå kjent for Crysis, og det var en fantastisk opplevelse å reise rundt på en sydhavsøy og skyte masse og drepe mange i en sånn fin jungelsamfunn, eller jungelmiljø da, det var det som gjorde spillet fascinerende, for i stedet for å gå i sånne kjipe kontorbygg og lignende, så gikk du ute i skog og jungel. Så kom det en høy med kjedelige spin-offs, Far Cry Predator og så videre, som ikke var laget av Crytek, og så kom Far Cry 2, og det var ganske annerledes, det var veldig annerledes. Det mest fascinerende med Far Cry 2 var vel egentlig at de, settinga, du var i en eller annen
afrikansk stat,
bananrepublikkaktig sak, ja. Altså diktatorer og den slags, du er en del av maktkampen, og du ser for en jævlig plass det der er. Det er våpensmugling, det er overgrep mot befolkningen og alt som vondt er. Og det, sånn er det jo faktisk, så det er jo ikke så overraskende på en måte, men det er veldig sjeldent vi ser det i spill. Så ikke, det var spennende.
Ikke sant? Og det var jo ikke bare miljøet i Far Cry 2 som var veldig, veldig trist og rett og slett straffende. Spillet var jo nesten umulig å spille.
Ja, dessverre.
Og da at de i Far Cry 3 kommer til å dra tilbake til det tropiske miljøet, det kommer jo ikke som noe bomber i det hele tatt.
Men jeg har lyst til at han skal fortsette med den der litt etisk bevisste greia. Jeg synes det var spennende ting å se. Man snakker jo gjerne om at spill må tas som en seriøs kulturform, etc., etc. Men hvis vi ikke klarer å lage spill som tar for seg reelle problemer i samfunnet rundt oss, så kan vi bare glemme den anerkjennelsen som film, bøker, musikk har.
Grunnen til at de har den anerkjennelsen, det er fordi at voksne er jo ikke spesielt smarte. Mange voksne tilpasser seg jo ikke de nye tidene, og De unnskylder med at det er på grunn av alder, men jeg sier det, dette med å tilpasse seg, det er jo noe som du må gjøre hele livet og lære nye ting, så ikke komme denne alders unnskyldningen til meg. Men vi gleder oss til Far Cry 3, som virker som det er en virkelig spirituell oppfølger til Far Cry 1.
Hardcore. Vi nærmer oss slutten på dagens time med spilloppdateringer, men så vi kommer med noen sluttord om hva vi synes om E3 i år. Har vi noe fornuftig å komme med?
Veldig lite overraskelser. De eneste som virkelig pumpet ut titler i hopetall var jo egentlig Ubisoft. For det var mange spill de annonserte som aldri jeg hadde hørt om før. Så jeg vil utrope de som vinneren av det, og Wii U har jo tok oss med storm, og mange har jo begynt hating allerede nå. Det har ikke jeg annet enn på navnet, for jeg liker nye ting, og jeg liker å ha ny teknologi i hendene. Så Wii U, go, go, go.
Med det så er det vel på tide å si ha det bra og takk for oss. Vi må først og fremst takke våre to utsendte i USA, Johan Larans Greif og Marius Kjørmo.
Ja, så vi er fortsatt støkk her. Meg som heter Tormod Husebø.
Og jeg heter for Vegard Flobak.
Så da ses vi neste uke, gutter. Det gjør vi. Og jenter.
Ja, da blir det vel Infamous 2, og det blir fullt muligens Red Faction Armageddon, en ting vi ikke har rukket å komme oss gjennom ennå, fordi E3 jo tar jæklig mye tid. Så for all del, hør på oss neste uke også.
Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.